Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Efirda 18 aprel juma dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal sunni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da. Hotbird sunni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa kech 7:30 da ikki radio stansiya orqali tinglang. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armog'on FM 89.9 to'lqinlarida. Bugun Janubiy Koreyada cho'kkan kemaga yuzlab bolalarni olib chiqqan rasmiy o'z joniga qasd qildi. Ukrainada Rossiyaga moyil namoyishchilar xalqaro bitimga bo'ysunishdan bosh tortyapti.
I believe we're already in a new cold war. That's not a majority view. I think most people are reluctant to think that we could fall again.
Qrimdagi voqealar ketidan Moskva va Vashington munosabatlari keskin yomonlashgan. Ikki davlat sovuq urushga qaytdimi?
Центральная Азия, страны региона пошли разными путями, и пока сложно сказать, и, наверное, даже невозможно говорить о Центральной Азии как
Markaziy Osiyo davlatlarida yaqinda prezident va parlament saylovlari kutilar ekan, regionda tub o'zgarishlar bashorat qilinmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Tergovchilarning
aytishicha, Janubiy Koreyada cho'kkan yo'lovchi kema kapitani halokat paytida rulda bo'lmagan. Kema keskin burilish qilib suvga g'arq bo'la boshlaganida boshqaruvda oddiy ofitser turgan. Seul kemasi cho'kish oqibatida oqibatida 28 odam nobud bo'lgani aniq, biroq talofatlar soni keskin oshishi kutilyapti. 268 odam hali ham qidirilyapti, 179 yo'lovchi qutqarib qolindi. Barumda o'sha payt 475 odam bo'lib, shundan 325 nafari dam olishga ketayotgan maktab bolasi bo'lgan. Qarindosh urug' ota-onalar esa Janubiy Koreya hukumatini sutkashlikda ayblab tanqid qilmoqda. Prezident Pak Kin He halokat ro'y bergan joyda oilalar bilan ko'rishar ekan, odamlarni tinchlantirishga urindi va qo'ldan kelgan barcha choralarni ko'rishga va'da berdi. So'nggi xabarlarga ko'ra esa kemadan qutqarib qolingan maktab rasmiysi o'z joniga qasd qilgan. 52 yoshli Kan Min Kyu yuzlab bolalarni safarga olib chiqqan, ularning xavfsizligi uchun mas'ul edi. U o'zini osgani xabar qilinmoqda. Min Kyu bo'lgan ish uchun o'zini aybdor deya his qilganini aytib xat qoldirgan. Kema nima sababdan halokatga uchragani hali ham noma'lum. Ukraina sharqida Rossiyaga xayrixoh kuchlar hukumat binolari qamalini davom ettiryapti. Holbuki Kiyev va Moskva kecha ziddiyatni murosa bilan hal qilishga kelishib olgan edi.
Он за нас не подписывал. Он подписывал от имени Российской Федерации. То есть абсолютно нормальное соглашение. Но здание должны тогда покинуть все.
Namoyishchilar esa bu bitimga amal qilishga majbur emasmiz dedi. Ular Ukrainada vaqtli hukumat ishdan ketsagina binolarni bo'shatishga rozi. Ukraina, Rossiya, Amerika va Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari kecha Jenevada muzokara qilgan edi. Taraflar erishgan kelishuvga muvofiq isyonchilar hukumat idoralarini tark etishi, odamlar qurolini topshirishi lozim. Bu orada Amerika prezidenti Barak Obamaning aytishicha, Rossiya vaziyatni alanga oldirishda davom etsa, Vashington qo'shimcha sanksiyalarni ishga soladi.
I don't think we can be sure of anything at this point. I think there is the possibility, the prospect
that diplomacy may de-escalate the situation.
Yevropadagi ittifoqchilar bilan shu vaqtda gaplashyapmiz, deydi Barak Obama. Kelasi bir necha kunda Jenevadagi bitim ijrosini kuzatamiz. Biroq o'tgan tajribadan xulosa qilib, u qadar katta umidlar bog'lagan emasmiz. Rossiya Ukraina ishlariga aralashaversa, javob berishga majbur bo'lamiz, deydi Amerika rahbari.
We have to be prepared to potentially respond to what continue to be efforts of interference by the Russians.
Xalqaro shartnomada aytilishicha, Ukrainada davlat idoralarini bo'shatgan namoyishchilarga amnistiya beriladi, biroq og'ir jinoyatlar sodir etganlarga bu taalluqli emas. Bundan tashqari, xalqaro kuzatuvchilar Ukrainaga borib bitim ijrosini kuzatadi. Ammo kelishuvda Moskva 40 ming rus askarini Ukraina bilan chegaradan qaytarib olishi kerak degan band yo'q. Unda Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishi haqida ham lom-lom deyilmaydi. Shuningdek, Kremldan Kiyev bilan bevosita muzokara qilish talab qilinmaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Janubiy Sudan rasmiylarining so'zlariga ko'ra, qurollangan odamlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorgohiga hujum qilib, kamida 20 kishini o'ldirgan, 60 odam jarohatlangan. Janubiy Sudanning Bor shahrida BMTning 5000 oddiy fuqaro jon saqlayotgan va xalqaro tinchlikparvar qo'shinlar joylashgan idorasiga qurollangan yoshlar bostirib kirgan. Amerikaning BMTdagi elchisi Samantha Power voqeani qoralab, quroli yo'q tinch aholiga qarshi shafqatsiz hamla deya tanqid qilyapti. Uning aytishicha, Qo'shma Shtatlar va ittifoqchi davlatlar tergov o'tkazib, bu g'ayri-insoniy hujum ortida turgan odamlarni javobgarlikka tortadi. Janubiy Sudanda o'tgan yili prezident Salva Kiir va uning muovini Rek Mashar o'rtasidagi ixtilof ketidan BMTning bir necha bo'linmalarida 10 minglab odam jon saqlab keladi. Mamlakatdagi zo'ravonlik 800 ming odamni uyini tashlab chiqishga majbur qildi. Yomg'irlar mavsum yaqinlar ekan, yana minglab fuqaro ochlik bilan yuzlashishi mumkin deya ogohlantiradi BMT.
Umumiy shanosoyi va tarobai sangin dar nihoyat iqtidor va sarbolandi va bo bahrigiri az xalabonon jabonon.
Eronda bugun an'anaviy yillik harbiy parad. Mamlakatimiz urushga aralashishni xohlamaydi, biroq har qanday hujumni qaytarish salohiyatiga ega, deydi prezident Hasan Ruhoni. U armiya kuni munosabati bilan chiqish qildi.
ما اهل تجاوز نیستیم ما اهل جنگ نیستیم ما اهل منطقی
بزگه اروش کرکیم است بز منطق و ملاقات طرف دارمز دید روخانی سابق رخبر محمود احمدی نجاتتن فرقی روشته حسن روخانی پراد آلددن امریکا یا که اسرائیل نتنقید قلب اترمده
ما اهل گفتگو هستیم ما به کشوری تجاوز نمی کنیم
Uning aytishicha, Eron qo'shni davlatlar bilan ham murosa qilishni xohlaydi. Armiyamiz avvalo tinchlik va barqarorlikni ta'minlash uchun mas'ul, deydi Ruhoniy. Prezident ishga kirishganidan beri Tehron yadro dasturi ustidagi tortishuvni tinch yo'l bilan hal qilishga bel bog'lagan. G'arb davlatlari Eronni ommaviy qirg'in quroli ustida ishlayotganlikda ayblaydi va sanksiyalar joriy etgan. Buning asoratlari Tehron iqtisodiyotiga qattiq ta'sir qilar ekan, Hasan Ruhoniy ulardan qutulishga urinyapti. Bugungi harbiy paradda bu orada Eron o'z havo mudofaa tizimini, jangovar qiruvchi samolyotlarini va raketalarni ko'z-ko'z qildi. Va so'nggi xabar, mashhur adib Gabriel Garsiya Markes yolg'izlikda o'tgan 100 yil asari muallifi 87 yoshida olamdan o'tdi. Ispan zabon muallif jahonning eng taniqli va iste'dodli yozuvchilaridan Nobel mukofoti sohibi edi. Oddiy gazetada muxbir sifatida ish boshlagan Markesni afsonaviy realizm ustasi deya ta'riflashar. U sehrli dunyoni kundalik turmush bilan uyg'un tasvirlashda tengi yo'q edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglang. Amerika va Rossiya yana sovuq urush davriga qaytgani haqida mulohazalar. Markaziy Osiyo yirik siyosiy o'zgarishlar bo'sag'asidami, ijobiymi yoki salbiy? Qozog'istonlik tahlilchi Erlan Karim bilan suhbatda bo'lamiz. Xitoy Osiyoda erkin savdo va hamkorlikni oshirishga undayapti, Amerika bilan rishtalarni yaxshilash tarafdori. Gollivudda muvaffaqiyat qozonish sirlari haqida lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. Rossiya Qrim yarim orolini bosib olganidan so'ng Washington va Moskva munosabatlari keskin yomonlashgan. Ayrimlar yangi sovuq urushi boshlanganini da'vo qiladi. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
Sovuq urush, Ikkinchi jahon urushi tugaganidan 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalanishigacha kechgan raqobat, qariyb yarim asrni o'z ichiga olgan siyosiy qarama-qarshilik, dunyo g'arbiy va sharqiy bloklarga bo'lingan davr.
It was defined by ideological competition, a common
Uning negizida yotgan narsa mafkuraviy raqobat edi, deydi Georgetown universiteti professori Charles Kupchan. Kommunistik tuzumlar kapitalizm bilan, avtoritar sistemalar demokratiya bilan to'qnash kelgan. Harbiy ustunlik uchun, rivojlanayotgan davlatlarni o'ziga ergashtirish uchun geosiyosiy bellashuv edi, deydi professor. Sovet imperiyasi qulaganidan keyin Sovuq urush o'tmishda qoldi deb aytishga o'tdik. Ammo Qrim Rossiyaga qo'shib olinganidan buyon bu urush yangidan boshlangudek. Mart oyida Bryusselda qilgan nutqida prezident Barak Obama bu iddaolarni inkor etdi.
This is not another cold war that we're entering into. After all, unlike the Soviet Union, Russia leads no block.
Yangi sovuq urushga qadam qo'ymayapmiz. Sovet ittifoqidan farqli o'laroq, Rossiya bugun ham fikr davlatlarga bosh bo'layotgani, global mafkurani olg'a surayotgani yo'q, deydi AQSh rahbari. Obama Rossiyani qo'shnilariga mushtini ko'rsatayotgan regional kuch deya ta'riflaydi. Ammo uning harakatlari kuch va salohiyat emas, zaiflik nishonasi, deydi u.
During the Cold War, Russia had millions of soldiers under arms.
Professor Charles Kupchan yuqoridagi fikrga qo'shilib deydiki, Sovuq urush paytida Rossiya milliondan ziyod sonli armiyaga ega edi. Dunyo bo'ylab unga qaram mamlakatlar bor edi. Bugun Rossiyaning 750-800 ming askari bor. Harbiy dengiz kuchlari nochor ahvolda. Ittifoqchilari deyarli yo'q va shu bois Yangi sovuq urush boshlandi deyishga asos ham yo'q. Chunki avvalgi ta'sir salobatdan hech narsa qolmagan, deydi ekspert. Kolumbiya universitetidan Robert Legwald masalaga boshqa ko'z bilan qaraydi.
I believe we're already in a new cold war. That's not a majority view, I think.
Ko'pchilik fikrimga qo'shilmasa-da, sovuq urush allaqachon boshlangan. Tushunaman, so'nggi yarim asrda bo'lgani kabi yadroviy hujum soyasida qolgan murakkab, xatarli davrlar qaytishiga ishonish qiyin, deydi u. Ammo o'sha paytda Sovet ittifoqi va G'arb o'rtasida yuzaga kelgan munosabatlarning ayrim jihatlari bugun ham ko'zga tashlanyapti.
Well, first of all, rather than the ambiguous sense of the other side that both the US
Oxirgi 20 yilda Rossiyaning qiyofasi mavhum qolayotgan edi. Ya'ni G'arbga na do'st, na dushman. O'z navbatida Moskvaning ham AQSh va Yevropaga munosabati shunga monand. Mana shu mavhumlik yo'qoldi. Tomonlar bir-birini ochiqchasiga eng baland minbarlardan turib dushman va raqib deb tasvirlayapti, deydi Legwald. Sovuq urushning yana bir nishonasi shuki, deydi mutaxassis. Washington ham, Moskva ham aloqalar tubdan yangilanishiga, munosabatlarda fundamental o'zgarish bo'lishiga ortiq ishonmaydi.
The assumptions that underlay the Obama administration's reset, for example,
they've now disappeared. Obama ma'muriyatining Kreml bilan rishtalarni mustahkamlash tashabbusi o'ldi hisob. Endi faqatgina gohida muayyan masalalarda maslahatlashish, ma'lumot almashish haqida gapirish mumkin. Bular hamkorlik darajasiga bormaydi, deydi professor. Ekspertlar fikricha, Qo'shma Shtatlar va Rossiya orasida uzoq muddatli samimiy sheriklikka har ikki davlatda rahbarlar almashganidan so'ng umid qilsa bo'ladi. Shohruh Hamro, Washington.
Ayrim tahlilchilarning aytishicha Markaziy Osiyo yirik siyosiy o'zgarishlar bo'sag'asida turibdi. Ularning ijobiy yoki salbiy bo'lishi xususida har xil mutaxassislar turlicha fikrda. Washingtonda tajriba almashayotgan qozog'istonlik ekspert Erlan Karen tahlilchilar fikrini mujassamlashtirdi. Tafsilotlar bilan Nodir Ruzaliyev.
Центральная Азия за это время, за 20 лет независимого развития после
Совет Иттифоқи қулаганидан сўнг региондаги давлатларнинг ҳар бири ўз йўлидан кетди. Марказий Осиёни яхлит минтақа сифатида кўриш тўғри эмас. Республикалар тараққиётнинг турли босқичида умумий бир стратегия йўқ, деди қозоғистонлик ёш мутахассис. Kelasi 2 yilda mamlakatlarda prezident va parlament saylovlari kutilar. Ichki va tashqi omillarning keskinlashishi bashorat qilinar ekan, mintaqa turbulentlik, girdobli harakatga kiryapti, deydi Yerlan Karlin.
Первый момент, когда мы говорим об обострении внутренних и внешних факторов, конечно, первый фактор это ситуация, развитие ситуации в Афганистане.
Tashqi omillar qatorida yil oxirigacha Afg'onistondan xorijiy qo'shinlarning chiqishini, prezident saylovlarida ikkinchi bosqich ehtimolini ko'rish mumkin. Yevropa, Rossiya va boshqa mintaqalardagi tahlilchilarning bu boradagi bashoratlari salbiy. Markaziy Osiyo davlatlari Afg'on omilidan harbiy xarajatlarni oshirish uchun foydalanmoqda, deydi Karlin. Qozog'istonlik ekspertga ko'ra, Markaziy Osiyo xavfsizligini belgilashda Afg'oniston omili muhim, biroq ichki siyosiy omillar yanada muhimroq.
Во-первых, ухудшение определённых отношений между различными странами в регионе, это участившееся.
Mintaqada qo'shni davlatlar bilan aloqalarning keskinlashishi kutilyapti. Chegarada mojarolar, suv va boshqa resurslar uchun to'qnashuvlar kuzatilishi mumkin. Ichki siyosiy vaziyatning murakkablashishi, hokimiyat uchun kurashning jadallashishi bunga sabab bo'ladi, deydi qozog'istonlik ekspert. Tahlilchilar Markaziy Osiyoda hokimiyat bir necha ssenariyga ko'ra yangilanishiga ishora qilmoqda.
Обсуждаются разные варианты, это и преемника, и семейный вариант, то есть это наследник.
Birinchisi bu hokimiyatning ishongan odamga yoki oila a'zosiga topshirilishi. Ikkinchisi elitaning maslahatlashib bir qarorga kelishi. Uchinchi ssenariyga muvofiq amaldagi davlat rahbari hokimiyat tizginini qo'ldan butunlay chiqarmaydi va siyosatni chetdan turib yuritadi va nihoyat hokimiyat tub siyosiy o'zgarishlar natijasida yangilanadi. Yerlan Karlinning aytishicha, Markaziy Osiyoda sobiq sovet rahbarlarining davri tugamoqda. 2014-2015 yil saylovlari ba'zilar uchun so'nggisi bo'lishi mumkin. Yaqin kelajakda mintaqaning qaysi yo'ldan borishi xususida ham turlicha variantlar taklif etilmoqda.
Если всё в регионе будет развиваться по инерции, как сейчас.
Yerlan Karlinga ko'ra shulardan biri hozirgi siyosiy vaziyatning davom etishi. Shunday bo'lgan taqdirda keskin o'zgarishlarni kutmaslik kerak. Hokimiyat muammosiz, tashqi aralashuvsiz yangilanadi. Siyosiy kurs o'zgarmaydi. Mintaqadagi davlatlar bilan aloqalar o'zaro manfaatlarga qarab olib boriladi, deydi ekspert. Voqealar rivojining boshqa bir ehtimoli shuki, tashqi tahdidlar kuchayadi, qo'shni davlatlar bir-biridan uzoqlasha boradi. Millatchilik siyosati avj olib, harbiy salohiyatni oshirishga katta urg'u beriladi. Qo'shnilar bilan mojaro ehtimoli kuchayadi.
Третий сценарий это Евразийский союз. Это усиление экономического, политического
Yerlan Karlinning aytishicha tahlilchilar mintaqada Rossiyaning siyosiy, iqtisodiy va harbiy ta'siri oshib, respublikalar Yevrosiyo ittifoqiga kiradi. Shanghay hamkorlik tashkiloti, MDH davlatlarining kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining roli kuchayadi. Elitalar tashqi bosim ostida almashadi. Bu uchinchi ssenariy. Ekspertga ko'ra, so'nggi ssenariy bo'yicha boshqa yirik davlatlar ham harakatga kelib, geosiyosiy raqobat avj olishi mumkin. Siyosiy tahlilchi Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishini sharhlar ekan, ko'p sonli rus aholi yashovchi Qozog'iston shimolida separatizm holatiga guvoh bo'lmaymiz, deydi. Buning sababi Qozog'istonda davlat boshqaruvining effektiv yuritilayotganida. Ukrainada esa davlatchilik mexanizmi ishdan chiqdi, korrupsiya kuchaydi, deydi u. Yerlan Karinning aytishicha, korrupsiya boshqaruv asoslari zaif mamlakatda ildiz otadi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Global iqtisodiyot sust rivojlanayotgan bir paytda Osiyo mamlakatlari jadal o'sishda davom etyapti. 10-aprel kuni Xitoyda o'tgan xalqaro iqtisodiy forumda Osiyo bo'ylab iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish va erkin savdo hududini yaratish tilga olindi. Behzod Muhammadiydan tinglasak.
Xitoyning Bua shahrida dunyoning 50 dan ortiq mamlakatidan kelgan tadbirkorlar va siyosatdonlar Jahon iqtisodiy forumining Osiyo modeli deya ataladigan mintaqaviy anjumanga yig'ildi. Unda Xitoy bosh vaziri Li Keqian ham ishtirok etib, mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik va savdoni kuchaytirish masalasiga urg'u berdi. O'tgan 10 yil ichida Osiyodagi savdo 1 trilliondan 3 trillion dollarga chiqdi. Osiyo mamlakatlarining jami savdosida bu ulush 30%dan 50%ga o'sdi. Ammo bu Yevropa ittifoqi ichidagi savdo hajmidan ancha kam, dedi Xitoy rasmiysi. Xitoy janub va g'arbdagi qo'shnilari bilan savdoni kengaytirish maqsadida yangi infratuzilma bunyod etuvchi loyihalarni ko'paytirish tarafdori. Asosiy e'tibor transport va energiya ta'minotiga qaratilayotgan bo'lsa-da, xizmat ko'rsatish va moliyaviy kompaniyalarni ko'proq jalb etish uchun Pekin erkin savdo zonasini yaratishni targ'ib qilmoqda. O'tgan yili tajriba sifatida Shanxayda ana shunday loyiha boshlangan edi. Shundan beri Xitoyning boshqa o'nlab shaharlari ham erkin savdo zonalarini yaratish xohishi bilan chiqdi. AQSh tomonidan tashkil etilgan va Tinch okeani mintaqasi davlatlarini qamrab oluvchi erkin savdo zonasiga Xitoy kiritilmagan. AQShga ko'ra, Xitoy iqtisodiy hududning mehnat kafolatlari hamda atrof muhit himoyasi bilan bog'liq shartlarini bajara olmagan. Bosh vazir Li Keqian Osiyo yig'inida Tinch okeani mintaqasi savdo hududini ham tilga olib, Xitoy hamkorligi uchun takliflarga ochiq ekanini aytdi. Agar bu hamkorlik global erkin savdo uchun foydali bo'lsa, Xitoy u bilan ishlash imkoniyatlarini ko'rishdan baxtiyor bo'ladi, dedi u. Xitoy iqtisodiyotining o'sishi so'nggi paytlarda biroz sekinlashgani kuzatilmoqda. Mamlakat rahbariyati bozor talablariga moslashish uchun iqtisodiy siyosatini qayta ko'rib chiqish niyatida. Tahlilchilarga ko'ra, Xitoyda olib borilayotgan islohotlar mintaqaviy erkin savdo shartnomasi talablarini bajarish maqsadida amalga oshirilmoqda. Gonkongdagi ANZ banki iqtisodchisi Li Ganli shunday fikrda.
China would like to participate in the US-led TPP.
Xitoy AQSh boshchiligidagi Tinch okeani mintaqasi savdo shartnomasida ishtirok etishni xohlayapti. Kelajakda bunday katta iqtisodiy zonadan chetda qolishni istamaydi. Shuning uchun u tezkor iqtisodiy islohot o'tkazish yo'lidan ketyapti, deydi u. Xitoy bosh vaziri mintaqada hududiy nizolar davom etayotgan bir paytda iqtisodiy hamkorlik olib borish qiyin kechishini tan oldi. Uning aytishicha, Xitoy hududiy da'volarni faqat tinch yo'l bilan hal qilish tarafdori. Ammo Janubiy Xitoy dengizida tinchlik va barqarorlikka rahna soluvchi harakatlar sodir etilsa, ularga keskin javob qaytariladi, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Dasturimiz davom etadi. Gollivudda muvaffaqiyatga erishish oson emas, ayniqsa nogiron aktyorlar uchun. Los-Anjelesdagi bir tashkilot quloqi kari artistlarning Gollivuddagi muvaffaqiyatini e'tirof etdi, ularni taqdirladi. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
Natasha Ofeli go'dakligidan beri kar. Tug'ilganimda quloqim eshitardi, deydi u. Lekin 1.5 yoshligimda issig'im chiqib, kar bo'lib qoldim. Ofeli taniqli kiyim dizayneri, yosh aktrisa. Fotosuratlarini rejissyorlar ko'radi degan umidda. Yaqinda Ofeli aytilmagan gaplar nomli qisqa metrajli filmda suratga tushdi. Kattaroq rollarni ham ijro etishni xohlaydi. Men uchun bu san'at, moda ham san'at. Aktrisalik faoliyatini boshlaganimda rolni ijro etib juda hayajonlanganman, deydi u. Ofeli tug'ilganda almashib qolganlar nomli serialni yaxshi ko'radi. Unda aktrisa Konstans Mari qizi Kar ona rolini ijro etgan. Buning uchun aktrisa belgilar tilini o'rgangan 3 hafta ichida. Nogiron aktyorlar bilan ishlash boshqalar bilan ishlashdan farq qiladi, deydi Yulduz. Ammo bu obraz orqali men o'zim karlar dunyosini kashf etdim. Serialimizda nogironlar aravachalardagi odamlarni ham ko'rasiz. Turli elatlarning vakillari. Qahramonlarimiz rang-barang. Jamiyatda shunday odamlar bor ekan, televiziyada ham buni aks ettirish kerak, deydi u. Gollivudga nisbatan doimiy tanqidlardan biri shuki, filmlarda jamiyatdagi xilma-xillikni ko'rmaysiz. Kar aktyorlar masalan asosan epizodlarda chiqadi. Gollivudda ancha tanilgan va balki eng mashhur kar aktrisa sifatida shuhrat qozongan yulduz bu Oskar mukofoti sovrindori Marli Madlen. Yaqinda u Karlar milliy uyushmasining maxsus sovrini bilan taqdirlandi. Tashkilot rahbari Hovard Rosenblum tarjimon orqali uning hissasini gapirib berdi.
U mavjud tasavvurlarini va to'siqlarni yo'q qildi. Karlarni ko'rganlar odatda, ular hech narsa qila olmaydi, deb o'ylaydi. Vaholanki bu aktrisa biz raqsga ham tusha olishimizni, rol ijro etish va hatto bir kechaning o'zida xayriya uchun 1 million dollar topa olishimizni ko'rsatdi. Marli Madlen bir o'zi buning uddasidan chiqdi.
1880-yilda asos solingan Karlar milliy uyushmasi AQShdagi eng birinchi fuqarolar huquqlari tashkiloti. Bu yili u Gollivudning bu sohada faol yulduzlarini taqdirlab masalaga e'tibor qaratdi. Tarjimon orqali gapirar ekan, Marli Madlen siljish bor, lekin qilinadigan ishlar hali talay, dedi. Biz hamma narsaga qodirmiz, faqat eshita olmaymiz xolos. Ijodkorlarning ishi yanada sermahsul bo'lsin deyman. Rejissyorlar, prodyuser va ssenariy mualliflari bilan gaplashganimda harakatlar borligi va muvaffaqiyat yo'lidan ketayotganimiz ayon bo'ladi. Lekin bu yetarli emas, dedi aktrisa. Ofeli kabi yosh ijodkorlar kelajakda imkoniyatlar yanada kengayadi degan umidda. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Tergovchilarning aytishicha, Janubiy Koreyada cho'kkan yo'lovchi kema kapitani halokat paytida rulda bo'lmagan. Kema keskin burilish qilib, suvga g'arq bo'la boshlaganda boshqaruvda oddiy ofitser turgan. Seul kemasi cho'kishi paytida cho'kish oqibatida 28 odam nobud bo'lgani aniq, biroq talafotlar soni keskin oshishi kutilayapti. 268 odam hali ham qidirilmoqda, 178 yo'lovchi qutqarib olindi. Paromda o'sha payt 475 odam bo'lib, shundan 325 nafari dam olishga ketayotgan maktab bolasi bo'lgan. Bu orada kemadan qutqarib olingan maktab rasmiysi o'z joniga qasd qilgan. 52 yoshli Kan Min Kyu yuzlab bolalarni safarga olib chiqqan, ularning xavfsizligi uchun mas'ul edi. Ukraina sharqida Rossiyaga xayrixoh kuchlar hukumat binolari qamalini davom ettiryapti. Holbuki Kiyev va Moskva kecha ziddiyatni murosa bilan hal qilishga kelishib olgan edi. Namoyishchilar esa bu bitimga amal qilishga majbur emasmiz, deydi. Ular Ukrainada hukumat ishdan ketsagina binolarni bo'shatishga rozi. Efirda Amerika ovozi radiosi edi. Aziz tinglovchim, Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.